ئای زنگ دوباره بخیر هاتنو با برنامه کانی بشی کردی رادیوی دانی امریکا کاتژمێر یەکی دوای نیوەڕۆی لە واشنگتنی پایتەخت و لەگەڵ سەردێڕی چەند هەواڵێک.
روسیا ناراضی بوونە خو لەسەر هێرشە ئاسمانی ئەمریکا دژی ئەدلبێ دیار دەکات. چەکدارێن تالیبان هێرشە کادی دژی هێزم حکومەتی پێکردنان لە دەما دانوستاندنان لەگەڵ ئەمریکا دەکات. حزبەڵڵاها لیبنانی هێرشێک دژی ئیسرائیلی کرد و ئیسرائیل بەرسڤێ دەدات. گۆدانی هێژە لە درێژاهیە بەرنامەی ڤێ دەمژمێردا چەندین بابەتێن هاتینە ئامادەکردن. هەروەستا بەرنامەی ژیان لە فەرهەنگدا لە بەشێ دوێ ببێتە پێشکەشکردنی هیڤی تکەم دەگەل مەدابن دەرهێنەرێ بەرنامەی وریا کاڵەیە. ئەس خالد فەتاح دەگەل شام پاشا وێ درێژاهیا دەنگوباسان پێشکەش بکەین. سەرۆکوەزیر لیبنان سعد الحریری داخواست جه امریکا و فرانسا و جواکان افنتوی که ریپری پیشبچونین دبرا سنور لیبنان ببن. لشکر اسرائیل را گهانده بو گله اندیجی تانکان جه لیبنان برا باکور اسرائیل و هاتنه ها وشتن. آجانس دنگوباسن لیبنان گود الحریری پیوندیه که تلفونی دگل وزیر دربه امریکا مایک پمپیو و شیردوان سروک فرانسا امانوئل ماکرون کر بو چار سرکرنا روشه. سەرۆکوەزیر ئیسرائیل بنیامین نەتانیاهو سوزا بەرسڤە کاتون دژی لیبنان دا. پەیڤدارێ وزارەتا بەرەڤانیا ئیسرائیل ئەڤیغای ئەدرعی بە تویتەرێ راگوت گولەک دژی بنگەهن لەشکەری هاتنە هاڤێشتن و لەشکەری ئیسرائیل بەرسڤ دا. حزبەڵڵاها لیبنان سوزا تەلهلدانێ لەسەر کوشتنا دوو ئەندامێن وێ دە هێرشەکە ئاسمانیا ئیسرائیل لە سوریا ژبەری حەفتیەکێ دابوو. هەروەستا تۆلهلدان بوو لەسەر هێرشەکە ئیسرائیل دژی لیبنان کو پارچەکە دروستکردنا موشەکان تێدا وێران کرد. تەلڤیزیۆن ئەلمەنار یا حزبەڵڵاها لیبنانی گوت بەرهەلستیا ئیسلامی سوزا سکرتێری گشتی بە بەرسڤدانا ئیسرائیلێ بجه کرد.
ئێرانیش ئەمڕۆ یەکشەمە دروستکردنی فڕۆکەیەکی بێ فڕۆکەوانی لەشکری ئاشکرا کردووە کە گوایە توانای هەیە ئامانجەکانی دوو لە سنورەکانی وڵاتەکە زۆر بەوردی بدۆزێتەوە لەناوی ببات. دەشڵێت ئەو فڕۆکەیەی کە ناویکیانی لێنراوە لەلایەن شارەزایانی هێزەکانی بەرگری ئاسمانی ئێرانەوە لە ماوەی نزیکەی ساڵێکدا نەخشەی بۆ کێشراوە دروستکرا و تاقیشکراوەتەوە. سەرۆکی هێزەکانی بەرگری ئاسمانی ژەنرال عەلی ڕزا سەباحی فەرد گوتوچێتی کە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بە دوو جۆر مۆدیل دروستکراوە توانای هەیە هەر جۆرە ئەرکێکی پێڕاستپێدرا و جێبەجێ بکات. هەروەها دەشتوانێت بۆ زیا لە 1000 کیلۆمەتر بفڕێت و زۆر بەوردی ئامانجەکەشی بدۆزێتەوە و لەناوی ببات. بەگوێرەی تەلەڤیزیۆنی فەرمی وڵاتەکەش لە سەرزاری سەباحی فەردیش هاتووە کە فڕۆکەکە دەتوانێت تا 5000 مەتریش بەرز بێتەوە. ناوبراو گوتوشێتی ئەو فڕۆکە بێفڕۆکەوانە دەتوانێت ئامانجەکانی لە دوور سنوورەکانی وڵاتەکەەوە لەناو بەرێت و دەستگاکانی بەرگری ئاسمانی ناوچەی دوژمنانیش ببەزێنێت. ئەم ڕاگەیاندەی ئێران هاتووە لە مدەمەی گرژی و ئاڵۆزی وڵاتەکە لەگەڵ ئەمریکا زیادی کردووە لەوەتی ساڵی پارەوە سەرۆکی ئەمریکا لە سەودەی ناوکی ساڵی 2015 کشاوەتەوە و دووبارە سزاکانی بەسەر تاراندا سەپاندۆتەوە.
سەرۆکی ئێران حەسەن ڕۆحانی هوشداری دا سەرۆکی فرانسا ئەمانوئل ماکرۆن دە پەیوەندیەکە تەلەفۆنی دا کو ئێران دێ بەردەوام بێت لەسەر کێمکردنا پێگریەن خۆ بڕێکەوتنا ناووکیە ساڵی 2015 ئەگەر ئەوروپا ڕێزێ لە بریارێن خۆ نەگرێت. بەیانناما سەرۆکی ئێرانێ گوت ڕۆحانی گوتە ماکرۆن ئەگەر ئەوروپا پێگریەن خۆ بجه نەکات ئێران دێ قۆناغا سیە یا کێمکردنا پێگریان ڕابگەهێنێت. لە ئالیەکە دیڤە گەمیە پەترۆلە ئێرانێ ئەوە ئەمریکا چاڤدێریا وێ دناو دەریای سپیدا دەکات نزیکی بەراوە سوریە دەبێت کو دیبلۆماتێن بلندێن ئەمریکا باوەڕ دەکەن بارێ پەترۆلێ لوێرێ بێت ئەڤاڵاکردن تەڤی ڕەتکردنا تەهران. ئالوزیە لەسەر گەمیە ئەدریان دەریا کو ژێبەری نها بناڤێ گریس یەک دەهاتە ناسین ئەڤە دەمەکە بەردەوامە. هەروەسا هەڤریکیە ئەمریکا و ئیرانێ لەسەر ڕێکەوتنا ناڤوکی دەگەل وڵاتێن هێزدار داوام دکا. بریارە سوبەهی دووشەمبێ تەهران جێگرێ وەزیرێ دەرڤە دەگەل شاندەکە ئابوریناسان ڕەوانەی پاریس بکات بۆ دانوستاندنا لەسەر چاوایەتیا ڕێزگارکردنا ڕێکەوتنێ پشتی پەیوەندیا ڕاستەوخۆ دناوبەرە سەرۆکی ئیرانی حەسەن ڕۆحانی و سەرۆکی فرانسا ئەمانوئل ماکرۆن. لە گۆر دیڤداچوونا گەمیە ئیرانی نەها نزیکی 9 کیلۆمەتران دووری سنوورێ سوریایە. ژەبەری نەها وەزیرێ دەرڤەیە تورکیا پێشنیاز کردبوو ئەو گەمیە بشتە لیبنانێ لە کار بدەستێن لیبنانێ ڕەتکردن. ئەمریکا هوشداریەن داین لەسەر قبولکردنا گەمیە ئەدریان دەریا ئەوە 2.1 ملیۆن بەرمیلێن پەترۆلێ هەڵدەگرێت کو بە بەهای 130 ملیۆن دۆلارە.
گهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکێشکردنا نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن.
و طالبان افغانستان امریک شمه هرشی کردو تسر شاری بغلان چندین لاندامانی هزکانی استایشی کشتوا و کاربدسان گوتویانه اگرچی نرده واشنطن با اشتی گوتوی تی که امریکا و تقمی طالبان لسروبند یرکوتن دن با اوی کتایی بشاری درش خواهن بهینن. هرش بسر پای تختی هرمی بغلان چند کاش میره گدید دوی اوی نرده امریکا زالمای خلیزاد گوتی که اول ماوی و توی جکانی لقطر هشیاری با طالبان داوا کاتون دو تیجی لو شیویه دبید کتایی پی بید بلان پی دچید اول سر رکوتنیک با پیشو چون به پلانی 14,000 سربازی امریکایی لافغانستان پاشکشیب کن لبرانبر طالبان دست برداری بکات که افغانستان وکشونیک با دالددانی یا خود تیرورستانی تر ور نگرید. خلیل زاد یک شمال سردانی کابول دایا با اوی حکومتی افغانی لرکوتنکه اگدر بکاته و که هشتا طاو نکراو. هرشکان وادی تراون که حلویستی طالبان لوتوی جکان به هزدکان نزدیکی دستالاتی به سر نیوی افغانستان هیو لشکستی سالی 2001 و که بهوی هرشی به پیشنگی امریکا شکستر استال پلیکی به هزدایا. لبغلان گوته بیجی سروکی پولیسی هریم جاوید بشارد گوته تی لپولی کمری شرد دریجه هی و زارتی نیوخو گوته تی چوار پولیسی دو اندامی هزکانی اسایش کجراون بیس مدنی و دو اندامی اسایشش بریندار بون و سه شرکری طالبان بریندارن. اندامانی انجمنی هریمی محبوب الله غفاری با اجانسی اسوشیت پرسی گوتوا که اولانی که مواتر میشش لاندامانی زکانی اسایشی بینی و بیس مدنی بریندار بونو دو اندامی اسایشیان لگالن هر واگوتیتی سی شرکری طالبانیش کجراون.
روسیا لسرزار لشکر خو ولات نیگردین امریکا گونه بار دگد به پیدا کرنا مترسیان لسر کپتن آگربست لپارزگاه ادب یا باکور روشاوا سوریا پشتی واشنطن هرشک آسمانی دجی ریبرین ریخستی که جهادی پیکینان. لشکر روسیا ده به نمک دا گد هرش آسمانی امریکا ویرانی کامزن لدیفخو هلا واشنطن به تکدان آره کپتن آگربست گونه بار کرد. هر وسا لشکر روسی گد امریکا هرش آسمانی به آگهدار کرنا روسیا و ترکیه کینان او کردار که امریکا به پنگا و کاپر بترسه لسر درست کرنا هریما کم کرنا تنگجه. لگو رکستی ها چاودری ها مافه مرووانی ها سوری دهرش امریکا دا چل ریبرین جهادیان هات نکشتن. پیودار ریبریتی ها نواندی ها امریکا کنه ایرل براون گود هرشن روژا شنبیه ریبرین القاعده لسوریه کردن آرمانچ. هرشن حکومت سوریه به پیشگری روسیه بوده ما چار مهان بو اگر کشتن 950 سویلان لعده به لده ما هرشن حکومت بو به دست خستن دورین استراتیجی من هرمه بردوامه.
وزای تندرستی سرها دوانی یمن امریک شما گوتیان ها پیمان برای برایتی سعودیه هرشی اسمانیان کردو تسر ملگکانی سرها دوانی یمن گرتو خانه کن لپاریزگای دماری بشوری خوراوی ولاتک کردو تا امنج به هوی و بلین کم و شست کس کجران زیال شست کسی تیج برین دارون. کبدستانی وزارت تندرستی گوتیانه که هرشی اسمانی کن زنکوی دماری کردو تا امنج و حسی کن وگ بندین خانه بکاری دیدن صد کیلومتر لباشوری صنعی پایتخت و دوره گرتو خانه که للاین حسی کن لناوچه جیر دسالات یعنی و بری و دبرید جیر ببیره نانوی شر یمن لمانی نوی سالی 2004 دست بی کردو لودمی حسی کن هرشیان کردو تسر صنعی پایتختی ولاتک هزکانی ها پیمان برای برایتی سعودیه دوای شش ماه دست به اپراسیون کانی کردو به مبستی پشتیبانی کردن لحکومت یمن برای برایتی سروک عبدالرب منصور هادی که لسر آستی کنی و دولتی دانی پیدان راوا جی بس امیر شان رویان داو لمدمی وزیری دروی سوید خریکی گفتگوی لاردن لحولی گرابانه بشوان کردن لبنیوان حکومتی هادی و حسی کن. هاپی من برای برایتی سعودی لبیانامی اگدا امرو گوتیان هرشکی امرویان دستگی لشکری حسی کنی کردو با آمنچ.
سروکیم پولند و آلمانیا آهنگیم بیروری 8 سال وگر آشار دوی یه جهانی وکرن دوی آهنگی دا گیان آشتیبونی پرخویی آدکر لسر آزار و نخوشین شری پیدا کرین. آهنگ لباجر ویلند یا ناوراستا پولند ها تکرن او بوی یکم آرمان جا تقینین کجکن آلمانیا نازی. سروک آلمانیا فرانک فالتر شتان مایر و سروک پولند اندرو دودا لدمجمیر 4 و 40 دقیقی سپیدهی ایرو کو همان دما کفتنا یکم بمب لهف هاتن ریبرین جهانی به او بجدار بویان یک دقیقه بیدن کراوستان و کورز گرتن ل 2000 قربانیان. شتان مایر گوت از خود بینم کو لبر قناغه که هیرشکی و ها زور لوازم و توایا قربانیان پولندا از لبرچاف دگرم و داخواز لبردنی جگلی لگل پولند دکم لینی ورو ایرو لپولند جگری سروک امریکا مایک پینس و شردوان آلمانی انگلا مرکل دگل چندین ریبرین جهان و بجداری رو رسمین فرمی لوارسو ببنم.